Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մարտի 10-ն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Փարիզում ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը Ղարաբաղի հարցում կտրուկ փոփոխություններ չի ակնկալում, իսկ հայ-թուրքական հաշտության մասին ասում է, թե
տվյալ պահին հիմա ամենայն դեպս կարծես թե փակուղու մեջ է գործընթաց։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը պարգևատրում է բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանին, ով ներկայումս մեղադրվում է զրպարտության հոդվածով։ 20 օր հետո գազի սակագինը բարձրանում է, Հայաստանում բողոքում են որոշման դեմ և ստորագրություններ են հավաքում։ Սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժ մարզից Վեճ Մոսկվա կինոթատրոնի համարային դահլիճի շուրջ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոտ 1.5 ժամ առաջ Փարիզի Ելիսեան պալատում ավարտվեց Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը։ Բանակցությունների ընթացքում Նիկոլա Սարկոզին և Սերժ Սարգսյանը քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել են Ֆրանսիայի նախագահի լրատվական ծառայությունից նախագահների հանդիպման մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի կառավարությունը չեղյալ է հայտարարել առևտրի նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանի այցը Վաշինգտոն, որ պետք է կայանար մարտի 19-ին, այս քայլին պաշտոնական Անկարան դիմել է բողոքելով ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում թիվ 252 բանաձևի հաստատման դեմ։ Թուրք նախարարի այցը չեղյալ հայտարարելու մասին վերջնական որոշումը կայացվել է 2-7 երեկոյան արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հեռանկարների առումով թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վիաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը, նրա խոսքով մադրիդյան սկզբունքների հունվարի վերջին Սոչիում հաստատված նախաբանը կարգավորման համար լավ մեկնարկային կետ է։ Ղարաբաղի խնդրով վիաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Լենմարկերը չի բացառել, որ հակամարտությունը կարող է լուծվել արդեն 2010 թվականի ընթացքում։ Նշեմ, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակությունը այսօր երեկոյան Թբիլիսիից ժամանում է Երևան։ Ապրիլին Վաշինգտոնում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Վրաստանի նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլի հանդիպումը, դա երկու նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է լինելու։ Սաակաշվիլին Վաշինգտոնը մեկնելու միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահի այցի մանրամասները հայտնի կդառնան առաջիկա օրերին, կարող եմ միայն ասել, որ Սաակաշվիլին Վաշինգտոն է հրավիրել Բարակ Օբաման։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանա Մանջգալաձեն։ Մոսկվա Սանկտպետերբուրգ գնացքի նոյեմբերին իրականացված պայթեցման մեղավորների մեծ մասը ձերբակալված է, այսօր լրագրողներին տեղեկացրել են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով ձերբակալված 10 անձանց մեծ մասը Հյուսիսային Կովկասում գործող իսլամիստական ընդհատակյա ցանցի անդամներ են։ 26 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողությունն իրականացրած խմբավորման ղեկավար Ալեքսանդր Ցիխամիրովը, որն իրավապահներին առավելապես հայտնի էր Սայիդ Բուրյացկի անվան տակ, Ինգուշեցիայում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է։ Օտարերկրազինված ուժերը պետք է լքեն Աֆղանստան, այդ մասին Քաբուլում այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ահմադինեժադն ասել է, Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանում երկակի խաղ են իրականացնում պայքարելով իրենց իսկ ստեղծած ահաբեկիչների դեմ։ Բացի այդ, Ահմադինեժադն ասել է, որ պաշտոնական Թեհրանը շարունակելու է աջակցել Աֆղանստանի օրինակ կառավարությանը, ինչպես նաև երկրի վերականգնման ուղված բոլոր ջանքերին։ Իրաքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հայտարարել է, որ հետաձգում է մարտի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները նշել են, որ այս պահին հաջողվել է հաշվարկել քվեների ընդհանուր թվի միայն 30% ավելի վաղ։ Ընդդիմադիր Ալ-Իրաքի Ադաշինքի անդամները հայտարարել էին քվեարկության օրն արձանագրված բազմաթիվ խախտումների մասին։ Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի մերձավոր արևելյան ուղևորությունը։ Այսօր Բայդենը հանդիպել է Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավարների հետ, կոչանելով նրանց վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ Բայդենը քննադատել է Իսրայելի կառավարության երեկվա որոշումը, ըստ որի առաջիկա տարիներին առավելապես արաբներով բնակեցված արևելյան Երուսաղեմում 1600 նոր բնակարան է կառուցվելու բացառապես հրեաների համար։ Իսրայելի այս քայլը չի կարող նպաստել կողմերի միջև վստահության ամրապնդմանը, նշել է Բայդենը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին այսօր ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Վերջին օրերին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Ամերիկյան կոնգրեսի հանձնաժողովի քվեարկությունն էր, անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի այցին։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Ֆրանսիան միակ երկիրն է, որտեղ և գործադիր, և օրենսդիր իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, ինչը իհարկե հատուկ իմաստ է հաղորդում երկու երկրների հարաբերություններին։ Նախագահի այցի այսօրվա հանդիպումների մասին հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Նիկոլա Սարկոզիի հետ ավարտվեց, բայց մամուլի ասուլիս տեղի չունեցավ։ Իրար ձեռք սեղմելուց և իրար հետ գրկախառնվելուց հետո նախագահները բաժանվեցին։ Սերժ Սարգսյանը շտապեց դեպի պաշտոնական մեքենան և ոչ մի լրագրող ոչ մի հարց չկարողացավ ուղղել նախագահին։ Մամուլի ասուլիսը պաշտոնապես հայտարարված էր և պարզապես անսպասելի էր տեղի ունեցածը։ Բայց որոշ տեղեկատվություն կատարվեց այնուհետև Էլիզեի մամուլի ծառայության բաժնի մի աշխատակցի կողմից։ Նա ասաց, թե սա նախագահ Սարկոզիի և Սերժ Սարգսյանի միջև երրորդ հանդիպումն էր, առաջինը եղել էր 2007-ին, երկրորդը 2008-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր։ Նիկոլա Սարկոզին հույս է հայտնել, թե այս հանդիպումը ավելի կամրապնդի երկու երկրների հարաբերությունները, որոնք արդեն գտնվում են լավ մակարդակի վրա։ Խոսակցությունը ընթացել է նախ երկկողմանի հարաբերությունների մասին, տնտեսական առումով որոշ անբավարարություն է նկատվել, քանի որ Ֆրանսիան երկրորդ ներդնողն է Հայաստանում, բայց ինչպես ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, Ֆրանսիան պետք է լինի Հայաստանի կողքին։ Այդուհանդերձ նշվել է Հայաստանում հաստատված ձեռնարկությունների հաջողությունը, նշվել է օրանժ ձեռնարկության հաջողությունը և մաղթանք արտահայտվել տնտեսական համագործակցությունը երկու երկրների միջև ամրապնդելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ապա Ֆրանսիայի նախագահը արտահայտվել է հակամարտության լուծման հիմնական սկզբունքների դինամիկան զարգացնելու, նրան շունչ տալու մասին, ասելով, թե պետք է ստանձնել այն անհրաժեշտ քայլերը, որոնք կտանեն դեպի տևական խաղաղություն և շահավետ կլինեն ոչ միայն երկու երկրների, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Ինչ վերաբերում է հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացմանը, այդ արդիվ նախագահ Սարկոզին նշել է այս հարցում ևս կարևորությունը շունչ տալու հայ-թրքական հաշտեցման գործընթացին և հայտնել իր համոզումը, թե անհրաժեշտ է քաջությունն ունենալ առաջ գնալու և պատմական այս առիթը բաց չթողնելու վերաբերյալ։ Նիկոլա Սարկոզին տվել է Ֆրանսիայի և Գերմանիայի օրինակը, երկրներ, որոնք երկարատև ջանքեր են գործադրել խաղաղության հանգելու համար։ Նիկոլա Սարկոզին խրախուսել է հայ-թրքական արդյունագրությունների վավերացումը, որին ասել են, սպասում են մեծ հույսով ոչ միայն Ֆրանսիան, այլ նաև ողջ միջազգային հանրությունը։ Ինչպես իմ հարցին պատասխանեց Էլիզեի մամուլի ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն, նախագահները չեն խոսել ամերիկյան կոնգրեսի վերջին քվեի մասին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր հայաց ակումբում լրագրողներին է հանդիպել Ստեփան Դեմիրճյանը, ժողովրդական կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ Ղարաբաղի հարցում առաջիկայում կտրուկ շրջադարձ չի լինի։ Նա խոսել է նաև հայ-թուրքական գործընթացի մասին և իհարկե անդրադարձել ներքաղաքական զարգացումներին, հավաստիացնելով, որ պայքարը պետք է ընթանա բացառապես սահմանադրական եղանակով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բոլորն էլ խոսում են այն մասին, թե հանգուցալուծումը մոտ է, գործընթացը մտել է եզրափակիչ փուլ։ Սակայն անկեղծ ասած Ղարաբաղյան հակամարտության արցում ես արագ հանգուցալ լուծումը իրական չեմ համարում։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը եւ ավելացրեց, թե չի պատկերացնում ինչպես են կողմերը գալու վերջնական համաձայնության։ Միևնույն ժամանակ ըստ Դեմիրճյանի արկա պրոցեսը մտահոգիչ է եւ սխալ էր Լեռնային Ղարաբաղին դուրս մղել բանակցային գործընթացից։
Հանգուցալուծումը վատ հանգուցալուծումից լավ է ինչ որ։ Եթե հանգուցալուծումը վատն է, ավելի լավ է չհանգուցալուծվի, իհարկե, չի մասն է խոսքը։ Իսկ ամենալավը կլինի, եթե հանգուցալուծվի եւ մենք շահենք դրանից հայկական կողմը։
Մենք իհարկե ողջունում ենք ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի որոշումը, սակայն ցավոք ես քիչ հավանական եմ համարում, որ հարցը մտնի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստի օրակարգ, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ թիվ 252 բանաձևի ընթացքին, ասաց Դեմիրճյանը։
Դամասնեմ վկայում նաեւ Քլինտոնի ու Սպասաստյան պաշտոնների հայտարարությունները, որ ամեն ինչ անելու են, որ հարցը չմտնի օրակարգ եւ ունեն որոշակի բանալիություններ կոնգրեսի հետ առաջանել։ Իհարկե կոնգրեսը անկախ ինքնուրույն մարմին է, վերջո ազգային ժողովի նման չէ, սակայն ամեն դեպքում քիչ հավանական եմ համարում ես, որպեսզի հարցը մտնի կոնգրեսի լիագումար նիստի օրակարգ։
Նա նաև նշեց, որ հազիվ թե այս ապրիլի 24-ին Բարակ Օբաման օգտագործի ցեղասպանություն բառը, կարծում եմ կլինի այն, ինչ եղավ անցած տարի, եւ իհարկե հղում կարվի հայ-թուրքական արձանագրություններին, որ ցեղասպանության փաստի ճանաչումը կխանգարի հայ-թուրքական գործընթացին, ասաց ՀԺԿ ղեկավարը։
Նաև ես չեմ կարծում, որ հիմա հազիվ թե Թուրքիան հիմա թեկուս դրամատիկ խոսակցություններ գնում, թեկուս որոշակի վերապահումներով վավերացնի այդ արձանագրությունները։ Այսինքն, կարելի ասել, որ տվյալ պահին հիմա ամենայն դեպս կարծես թե փակուղու մեջ է գործընթացը։
Առ այսօր հաղթահարված չեն մարտի 1-ի հետևանքները եւ ադեկվատ քայլեր իշխանության կողմից մենք չենք տեսնում։ Ամեն ինչ բարդվեց ընդդիմության վրա, իրականացվեցին մի շարք խայտառակ դատավարություններ, վերջին ակորդը Նիկոլ Փաշինյանի դատավարություններ, հերթական պատվիրված դատավարությունը, անդրադառնալով Հայաստանի ներքին իրավիճակին, ասաց Դեմիրճյանը։ Ըստ նրա երկրում ոչինչ չի փոխվի, քանի դեռ չենք ձերբազատվել կրիմինալ օլիգարխիկ համակարգից։
Բնականաբար մարդիկ ուզում են արդյունք տեսնել, եւ այդ փոփոխությունների պահանջը առկա է, մարդիկ ուզում են փոփոխություններ, սակայն մի մեծ պրոբլեմ կա, եւ դա նոր չէ, այնքան են կերծվել ընտրությունները, որ հիմա մարդկանց մոտ իսպառ բացակայում է հավատը, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է ինչ-որ մի բանի հասնել այս երկրում։
Սակայն եթե հավատ չկա, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է հասնել փոփոխությունների, իսկ մյուս կողմից էլ խոսվում է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, արդյոք դա նշանակում է, որ կարող են կիրառվել պայքարի այլ ձևեր։
Գիտեք, ես գիտեմ այս մեթոդները։ Ժամանակին թեմա է, չէ՞, դա համանրական ճանապարհ եւ այլ տեղի անտեղի խոսում են տափակ դատողություններին անում։ Քաղաքական գործունեությունը ենթադրում է գործունեություն հենց համանրական շրջանակներում։ Ես դա գիտեմ, մենք դա կարող ենք անել։ Այլ գործունեություն, չգիտեմ ինչ նկարել, բայց այդ խոսակցությունը նման խոսակցությունները կան, չէ՞, որ ձենքով ապետ, սենցապետ, նենցապետ, դա արդեն մեր գործը չի։ Դա այդ մենք գործ չունենք։ Դա ուրիշների գործ։ Կոնկրետ ես, կոնկրետ այսօրվա անդիմությունը։
Եվ ավելացրեց, որ չնայած նշվածին ամեն ինչ իր վերջն ունի ու հետևողական պայքարն ի վերջո կտա իր արդյունքը։
Մի անգամ չի ստացվում, երկրորդ անգամ չի ստացվում, ի վերջո ստացվել է, սա է, ուրիշ չկա։ Այլ մեթոդների մասն է, իմ հետ պետք չի խոսի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ընջեղության հարցեր այս տարվա ապրիլ 1-ին դաժան կատակներից մեկն այն է, լինելու որ այդ օրվանից գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս 96 դրամից կհասնի 132 դրամի։ Հայաստանի շուրջ 3 տասնյակ բնակավայրերում ընթանում է բողոքի ստորագրահավաք, նախաձեռնողը Հայ ազգային կոնգրեսը դիմադիր կառույցն է։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Մինչև ապրիլի 7-ը Հայ ազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիներ հայցով կդիմեն դատարան գազի գնի բարձրացման մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Մտահղացման հեղինակ փաստաբան Վահե Հովսեփյանի պնդմամբ նախաձեռնությունն աննախադեպ է, նախ որ
սակագնի հետ կապված մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետության դատականացիաները որևէ հայց չեն քննել։
Եվ բացի այդ հայցադիմումին միանում են բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Հանրապետ պետության շուրջ 3 տասնյակ բնակավայրերում գործող հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակներում հավաքվում են այն քաղաքացիների ստորագրություններն ու անհրաժեշտ տվյալները, ովքեր ցանկանում են միանալ համընդհանուր հայցին։ ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով ավելի քան 1000 քաղաքացի արդեն միացել է ստորագրահավաքին եւ դեռ շարունակում են դիմել իրենց։ Ըստ նրա,
անհամեմատ ավելի մեծ է հայցորների թիվը, քան մենք ենթադրում ենք, որ կարող է լինել։
Երևանցիներից շատերն այսօր ասացին, որ չեն հաշտվել գազի սակագնի բարձրացման մտքի հետ։ Շատերը տեղյակ էին նախաձեռնության մասին, պատրաստ էին միանալ դրան, սակայն եղան մարդիկ, ովքեր ասացին, թե չեն հավատում Հայաստանի դատական համակարգին։
Չեմ կարող հաշտվել այդ մտքի հետ, որովհետև օրեոր սոցիալական միջակայքը պատանում է ժողովրդին։
Ճիշտ ասած, եթե հնարավորություն լինի, ես ուղղակի կմեկնեմ այստեղից, որովհետև ոչ մի բան չի օգնի այստեղ։
Եթե տվյալ համակարգը օրինական չի, ո՞նց կարող է պատահի օրինական որոշում կամ վճիր կայացնի։
Լսեցի ես այսօր այդ մասին, անգամ ստորագրահավաքի մասին իմացա, բայց չեմ կարծում, որ որևէ յետքայլ լինի։
Պետք է փորձել, ամեն դեպքում փորձը փորձանք չի։
Սպառողների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Հովսեփյանի պարզաբանմամբ գազի սակագնի բարձրացման որոշումը հիմնավորված չէ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չի պահպանել օրենքով սահմանված բոլոր չափանիշները։
Ու այդ չափանիշներից մեկն է սպառողների եւ կարգավորվող անձանց շահերի հավասարակշռումն է։ Կարգավորվող անձը տվյալ դեպքում հայրուս գազարդն է, ակնհայտ է, որ հանձնաժողովի կողմից կոնկրետ այդ չափանիշը չի ապահովել որոշմամբ։
Իսկ արդյոք սպառողների շահերը պաշտպանելու առաքելություն ստանձնած հասարակական կազմակերպություններ եւ միությունները մասնակցում են այս նախաձեռնությանը, կամ գուցե այլ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանը մեր հարցին ի պատասխան նախ ասաց, թե տեղյակ չէ նախաձեռնության մասին, հետո ավելացրեց.
Մեզ չեն դիմել, եւ երկրորդը, մենք որպես հասարակական կազմակերպություն աշխատում ենք կուսակցական տարբեր կուսակցությունների ներկայացվող հայցերից հեռու մնալ։
Եվ այդուամենայնիվ որևէ կերպ պաշտպանելու է գազ սպառողների շահերը։ Մեր հաջորդ ճաշգրտող հարցին Աբգար Եղոյանը պարզաբանեց, թե իրենք մասնակցել են քննարկումներին, տվել են կարծիքը իրենց, առաջարկել են քաղաքացիների համար գազի բարձրացվող գնի դիմաց սուբսիդավորում կիրառել։
Մեր առաջարկը չի կարող ընդունվել նույն հանձնաժողովի պնդմամբ, որովհետև օրենքը տարբեր էր։ Հիմա մենք օրենքի փոփոխություն ենք առաջարկում, եւ ինչու ենք դա առաջարկում, որովհետև բոլորս գիտենք, եւ նույն կառավարությունը գիտի, որ 1 տարի հետո նույնը պիտի լինի, այսինքն պիտի այստեղ լուրջ ռազմավարական փոփոխություն լինի, պիտի լինի մոտեցումների փոփոխություն եւ մեթոդոլոգիայի հաշվարկի փոփոխություն։
Կայենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռվա մարզ, այստեղ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը լուրջ խնդիր ունի հարկային ացանների հետ։ Հարկայինը պնդում է, որ Վանաձորի հիվանդանոցը փաստորեն ֆինանսական խախտում է կատարել։ Հիվանդանոցի ղեկավարը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը պատրաստվում է դատել տարածքային հարկային տեսչությանը։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ռոբերտ Չիլինգարյանը որոշել է դատականացյալների միջոցով վիճարկել հարկայինի դեռ անցած տարեվերջին անցկացրած ստուգումների արդյունքում կազմված ակտն ու ապացուցել, որ հարկայինը սխալ եզրակացության է եկել։
Ճարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքով ոչ իրավաչափ վարչական ակտը անվավեր ճանաչել։ Անվավեր է առ ոչինչ չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որը ընդունվել է օրենքի խախտմամբ, այդ թվում օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ մեկնաբանման հետևանքով։
Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչությունը ստուգելով հիվանդանոցի շուրջ 4 տարվա ֆինանսական գործունեությունը գտել է, որ հիվանդանոցի տնօրենությունը կառավարության 2007 թվականին ընդունված որոշումը չի կիրառել հերթափոխի անձնակազմի 9 բուժքրոջ եւ 7 սանիտարի գործունեության վրա։ Արդյունքում, ինչպես նշում է ստուգումն անցկացրած տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչ Մարգարիտ Արոստոմյանը, ավելի քան 40 միլիոն դրամի խախտում է հայտնաբերվել։
Ստուգման ակտով արձանագրվել է պետ բյուջեի վճարման ենթակա 11,122,400 դրամ լրացուցիչ պարտավորություն։
Սա վերադարձման ենթակա գումարն է, մնացած շուրջ 30 միլիոն դրամը չվճարած աշխատավարձերի ու սոցվճարների գումարն է։
Նշված գումարը առաջացել է, քանի որ ընկերության աշխատակիցների համար ստուգվող ժամանակաշրջանում չի հաշվարկվել կամ պակաս է հաշվարկվել աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքի վարձատրության ուղղվող միջոցներ և դրանց հավասարեցված եկամուտներ համարվող աշխատավարձի մեջ ներառվող հավելումները։
Համաձայն կառավարության որոշման ինֆեկցիոն հիվանդանոցում աշխատաժամանակը շաբաթական պետք է կազմի 33 ժամ։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բուժանձնակազմի աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարողացնել շաբաթական 33 ժամին։
Մինչդեռ 3 տարի շարունակ հիվանդանոցի հերթափոխի անձնակազմի 16 աշխատակից շաբաթական աշխատել է 48 ժամ, այսինքն 15 ժամ ավելի։
Այդ 33 ժամը վերաբերվում է նաև հերթափոխով աշխատող աշխատակիցներին, իսկ պարոն Չինգարյանը, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը, դեմ էր դրան, իբր այդ որոշումը վերաբերվում է միայն ցերեկային աշխատողների համար, հերթափոխով աշխատողի չի վերաբերվում, բայց նշված կառավարության որոշման մեջ տարբերակում չկա, որ դա գիշերայինին չի վերաբերվում կամ վերաբերում է միայն ցերեկայինին։
Քանի որ աշխատակիցներն ավելի շատ են աշխատել, քան նախատեսված էր, այսինքն ստացվում է արտաժամ են մնացել, ընկերությունը նրանց պարտք է մնացել ավելի քան 30 միլիոն դրամի աշխատավարձ։
Արտաժամյա աշխատանքի դիմաց ընկերության աշխատակիցների համար աշխատանքային օրենսգրքի 184 հոդվածով նախատեսված հավելավճարը չի հաշվարկվել կամ պակաս է հաշվարկվել։ Հիմնականում չի հաշվարկվել նաև նույն հոդվածով գիշերային ժամերի համար նախատեսված հավելումները։
Սա ոչ թե ֆինանսական խախտում է, այլ տեսուչի անհատական մոտեցումը, իր հիմնարկում անցկացված ստուգումներն է մեկնաբանում ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը։
Սա այդ խումբ մարդկանց վրա տարածվող օրենքն է, սրանց մեջ մտնում են մեր լաբորանտները, բժիշկները, սանիտարները, պրոցեդուրային բուժքույրը, դեզինֆեկտորը, այսինքն այդ մի խումբ մարդիկ, որոնք ամեն օր աշխատանքի են գալիս, հա, և նրանց աշխատաժամանակը կրճատել է պետությունը 36 ժամից դարձնելով 33 ժամ շաբաթական։
Չիլինգարյանը գտնում է, որ հարկային տեսուչը խեղաթյուրել է կառավարության որոշման դրույթները։
Տարբերությունը առաջացել ժամային, հա, ինքը այսպես է հաշվարկում, եթե սա 33 պետք է աշխատի, բարի լինեիք, նրանց էլ տայիք այդ ժամանակահատվածը, և տարբերությունը անում, դուրս է գալիս, որ դա արտաժամյա աշխատանքը իր ցուցումով։ Իսկ արտաժամյա աշխատանքը պետք է 1.5 անգամ ավելի վարձատրություն ստանա, մենք իրավունք չունենք այդքան արտաժամյա աշխատասներ, այսինքն հեղացյուրվել է հիմքը։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենն ասում է, թե չի կարող վերադարձնել այն գումարը, որը սահմանել է հարկայինը։
Եթե նաև դատարանը գնա այս ցանկությունների ճանապարհին, ուրեմն այս հիմնարկը պետք է ուղղակի լուծարել, որտեղ այդպիսի գումարներ, այդպիսի հնարավորություններ մենք չունենք, որտեղ մենք զուտ պետ պատվերով աշխատող հիմնարկություն ենք։
Հետաքրքրականն այն է, որ ստուգումներից հետո էլ հերթափոխի աշխատողներն աշխատում են ըստ հարկայինի արտաժամ, իսկ ըստ տնօրենության համաձայն օրենքի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ մի չափազանց բարդ խնդիր, որը առավել նրբանկատություն է պահանջում. Հայաստանը աշխարհի ամենամոնոէթնիկ երկրներից է, սակայն մեզանում էլ, ինչպես գիտենք, կան ազգային փոքրամասնություններ։ Սովորաբար փոքրամասնությունը կարող է վեճ ունենալ թվականակով գերիշխող ազգության հետ, բայց կան նաև բացառիկ վիճակներ, երբ տարաձայնություններ են ի հայտ գալիս երկու փոքրամասնությունների միջև, և ինչպես սովետում կասեին, տիտղոսային ազգությունը, տվյալ դեպքում մենք հայերս, անհասկանալի կացության մեջ ենք հայտնվում։ Վիճում են քրդերը և եզդիները, որն է նրանց հաշտեցնելու ուղին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Jo, մեզ բախարարդո։ Ավելի ժառանգը, ուրի մենյատակը ոչ ասեմ։ Եկեք, հակաճարը, հակաճարը։
Հայաստանի եզդիների միության նախագահի մոտ ժողով էր հավաքվել ու բողոքի նամակներ էին պատրաստում Հայաստանի կառավարություն, ազգային ժողով ու Եվրախորհրդի գրասենյակ ուղարկելու համար։
Մեր դարավոր պայքարն եղել է, որ մենք չկրտանանք, այսօր մեզի կրտացնում են։ Եզդի եղել են կանց ու կպտի մնանք։
2001 թվականին Հայաստանը միացել է ազգային փոքրամասնությունների լեզուների եվրոպական խարտիային ու պարտավորվել խարտիան կիրառել ասորերենի, եզդիերենի, քրդերենի, ռուսերենի եւ հունարենի նկատմամբ։ 3 տարին մեկ անգամ կառավարությունը հաշվետվություն է ներկայացնում Եվրոպայի խորհրդին, թե ինչ միջոցառումներ են իրականացվել, ինչ միջոցներ ձեռնարկվել ազգային փոքրամասնությունների լեզուն պահպանելու, լեզվի ուսուցում ապահովելու համար։ Հետո Եվրոպայի խորհուրդն իր հերթին կարծիքի արտահայտում դրա մասին։ Եվրոխորհրդի հերթական կարծիքի մեջ նշված է, ինչպես տեղեկացնում են, Հայաստանի կառավարությունից քրդերենն ուսուցանվում ու մաչելի է Արագածոտնի մարզի 22 գյուղերում, եզդին Հայաստանցիները դժգոհ են այս ձևակերպումից, ոչ թե քրդերեն, այլ եզդիերենը դասավանդվում, ասում են։
Եզդիները քրդերին չեն հասկանում, ոչ էլ քրդերն են մեզ հասկանում, բայց այստեղ Հայաստանում քրդացած եզդիները, եզդիները խոսում են եզդիերի լեզվով, արեստական ձևով, եզդիերի ձև լեզուն շինցու ձևով համարում են քրդական։
Բայց քրդերը, կամ ինչպես իրենք են իրենց կոչում եզդիացած քրդերն, ասում են, որ լեզուների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Գրիշա Չաթոյանը Ռիաթազակ քրդական թերթի գլխավոր խմբագիրն է։
Կամ մի լեզու, որը կոչվում է քրդերեն, իսկ քրդերենում կա երկու դիալեկտ՝ սորանի և կուրմանջի։
Եզդիները շատ տարբերություններ են նշում իրենց ու քրդերի միջև։ Իրենք արևապաշտ են ու կրոնը շարֆադինն է, իսկ քրդերը մուսուլման են, բայց Հայաստանի քրդերն ասում են, որ իրենք կրոնափող են դարձել, շարֆադին են պաշտում ու իրենց համարում են եզդիացած քուրդ։ Ռիաթազա քրդական թերթի խմբագրությունում հանդիպեցինք թերթի թղթակից Մրաս Խմոյանին։ Եզիդիզմը կրոն է, բայց ոչ ազգություն, ասում է նա։
Դուք քուրդ եք թե եզդի։
Իսկ ես ձեզ կարծում եմ դուք քրիստոնյա եք թե հայ։ Սա դիտավորյալ մի բան է, միայն Հայաստանում այս բանը դուրս եկել, թե սա եզդի է, սա էլ քուրդ է։
Կառավարությունում էլ ընդունում են, որ սխալը տեղի ունեցել, բայց ոչ իրենց մեղքով։ Կառավարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի վարչության պետ Վարդան Ասացատրյանն ասում է, որ գրություն են պատրաստել, շուտով կդիմեն արտաքին գործերի նախարարություն Եվրախորհրդում թույլ տրված սխալն ուղղելու համար։ Կառավարությունում ընդունում են, որ Հայաստանում թե եզդիներ և թե քրդեր կան, ասում է Վարդան Ասացատրյանն ու նշում, որ Հայաստանում վերջին մարդահամարի տվյալներով հաշվարվել է ավելի քան 40,000 եզդի և 1,500 քուրդ։
Քրդական պետությունը ձևավորում, ինքնավարությունը ձևավորում Իրաքում, Թուրքիայի հարևան պետությունում ուրեմն այդ խնդիրները կան, քրդական ազգային ազատագրական, այս ամենը նաև այստեղի բնակչության վրա է ազդում, և այս խմորումները գնում են։ Հիմա մեզ համար պրակտիկայում դժվար է լինում այս խնդիրը տարանջատել, ասենք օրինակ դասագրքեր կազմելիս։
Հայաստանում մինչև 7-րդ դասարանցի եզդիների համար տպագրվել են եզդիերենի ռուսատար դասագրքեր։ Այս տարի առաջին անգամ հրատարակել են նաև քրդերենի լատինատար Այբենարան, ասաց Վարդան Ասացատրյանը, սակայն եզդիները հատկապես Արագածոտնի մարզի 22 գյուղերում եզդիերեն սովորում են շաբաթական 1 դասաժամով, ինչպես օտար լեզու, ասում են, որ իրենց լեզուն ու ավանդույթները բանավոր են փոխանցում ծերումներին։
Չամուսնանալ ուրիշ ազգի աղջիկ չտալ, մեր թաղումներով, մեր հարսանիքներով, մենք բոլորով տարբերվում ենք, բոլոր ազգերից։
Եթե տալ հարսը եկա սեղան նստավ, չի հարգում իր մետերին, իր ամուսնուն, իր կիսուկեսրարին։
Մենք իսանեցին խոսում, հարսություն են անում։
Բա որ ասելիք եք ունենում, ոնց եք անում։
Եթե քենք ասում, ասում, կիսու հետ կանք շփրեինք, խոսանք ձևինը, իսկ իսանի չէ։
Սեղան է չեք նստում իրա։
Չէ, բավական։ Իրեք տեք կուրկնի առանձին, իրեք տեք առանձին, ես։
Բրդյա անկողինը, որ եզդիական ընտանիքներում դարսում ու պահպանում են միայն հյուրերի համար, սրբություն է համարվում։
Էս իմ տան սուրբն է, հա։ Էս իմ տան ուրջախն է։
Այսինքն հիմա չեք օգտագործում
ես։ Չէ, էս կոնախ եմ արա, որ կոնակալսա, բացում եմ, չէ։ Հարսանիքի տխրությունն էլ էս մարդու
կա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Խարբերդ, Երևան։
Եվելի միջազգային անդրադարձ Անկարայում շարունակում են քննադատել Ամերիկյան կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մարտի 4-ի վճիռը։ Թուրք պաշտոնյաների բողոքը առայժմ դրսևորվում է այցերից հրաժարվելու եղանակով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքական ռադիկալի հաղորդման պաշտոնական Անկարան մտադիր է զերծ մնալ Վաշինգտոնի հետ երկկողմանի շփումներից մինչև ապրիլի 24-ը և այդ արդիվ հայ ժողովրդին ուղված նախագահ Օբամայի ուղերձը։ Պարբերականի հաղորդման մասնարապես ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայ ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևից հետո թուրք նախարարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները հետաձգել են բոլոր նախորոք ծրագրված այցերը Վաշինգտոն։ Առաջինը Վաշինգտոն կատարելիք այցից հրաժարվել է Թուրքիայի առևտրի նախարար Զաֆեր Չաղլայան, ով մարտի 19-ին թուրք գործարարների բավական մեծ խմբով պետք է մեկներ Միացյալ Նահանգներ։ Որոշումն ընդունվել է շաբաթի սկզբին արտգործնախարարությունում կազմակերպված խորհրդակցությունների ժամանակ, որին մասնակցել է նաև ինշան բողոքի Վաշինգտոնից Անկարա վերադարձած դեսպան Նամկթանը։ Վերջինս ըստ թուրքական աղբյուրների շարունակում է քննարկումներ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Խորհրդակցությունները հյուրերի շարունակվելու են առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում։ Դեռևս հստակ չէ, երբ է Թուրքիայի դեսպանը վերադառնալու Վաշինգտոն, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Միջդեր վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը երեք հստակ ընդգծել է, որ Անկարան Միացյալ Նահանգներում դեսպան չի ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ հստակ չէ հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևի հետագա ճակատագիրը։ Փաստաթուղթն ընդունվեց բավական բարենպաստ ժամանակահատվածում, երեք հայտարարել վարչապետ Էրդողանը եւ հերթական անգամ հիշեցրել, որ այժմ Հայաստանն ու Թուրքիան ջանքեր են գործադրում երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Հույս հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգները այդուամենայնիվ պարզ քաղաքական քննարկումների պատճառով չի որոշի կորցնել Թուրքիայի նման ռազմավարական դաշնակցին, Էրդողանը միաժամանակ ընդգծել է. «Ոչինչ չունենք ասելու, եթե Վաշինգտոնը այդուամենայնիվ որոշի գնալ այդ քայլին։ Մենք կգնահատենք իրավիճակը առավել լայն տեսադաշտում եւ համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք»։ Մինչ այդ Թուրքական Զամանը մեջբերելով Կոնգրեսի դեհի լորաթերթը տեղեկացնում է, որ հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևի աջակիցները առայժմ մտադիր չեն պնդել այն մոտ ապագայում պալատի լիագումար նիստում քվեարկության դնելու ուղղությամբ։ Կգնանք այդ քայլին միայն այն ժամանակ, երբ վստահ կլինենք, որ բավարար թվով աջակիցներ ունենք նախագիծը հաստատելու համար», ասել է բանաձևի համահեղինակ հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։
Այսօր Երևանը ժամանում ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժոա Սոարեշի ղեկավարած պատվիրակությունը, որի կազմում է նաև Ղարաբաղի հարցով ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի։
ԵԱՀԿ-ի պատվիրակությունը խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժոաո Սոարեշն ու Ղարաբաղի հարցով վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը մարտի 9-ից 16-ը այցելություն են կատարում Հարավային Կովկասի երկրներ, այսօր նրանք Վրաստանի ժամանում են Հայաստան։ Վրաստանում ԵԱՀԿ-ի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել երկրի ղեկավարների, ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանի նախագահը ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական պատվիրակությանը հանդիպել է Բաթումիում, հանդիպումը 3 կայացել, նրանք շրջել են քաղաքում Սահակաշվիլին, նրանց ցույց է տվել Բաթումին։ Թբիլիսիում կայացած հանդիպումներից հետո ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Վրաստանի պատվիրակության ղեկավար Գիգի Ծերեթելին ասել է, թե Վրաստանը խոստումներ է ստացել, որ ԵԱՀԿ-ի աջակցությունը ավելի արդյունավետ կլինի։ Քննարկվել է նաև Օսլոյում կայանալիք վեհաժողովի նիստի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վրաստանը մտադիր է հատուկ զեկույց ներկայացնել օկուպացված տարածքների նկատմամբ Վրաստանի նոր ռազմավարության մասին։ Վրաստանում ԵԱՀԿ-ի առաքելության գործնեությունը 2009-ից պաշտոնապես դադարեցվել է, քանի որ Ռուսաստանը հրաժարվեց ստորագրել համապատասխան արձանագրություններ ժամկետները երկարաձգելու համար։ Ժուաո Սոարեշն ասել է, թե վեհաժողովը պաշտպանում է ԵԱՀԿ-ի առաքելության վերադարձը օկուպացված տարածքներ, հատկապես հարավային Օսիա։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական պատվիրակության այցելությունը Վրաստան ավարտվում է, Երևանում նրանց հանդիպումները սկսվելու է մարտի 11-ից, վաղը նրանք մասնակցելու են Երևանում բացվող ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական սեմինարին։ Իսկ մարտի 13-ից 16-ը նրանք լինելու են Ադրբեջանում։ Մինչ Ադրբեջան այցելելը Գորան Լենմարկերը Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե նախկինի պես լավատեսորեն է տրամադրված, որ այս տարվա ընթացքում հնարավոր է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Նա նշել է, որ համաձայնեցված նախաբանը լավ մեկնարկային կետ է։ Հիշեցնեմ, որ համաձայնեցված նախաբանի մասին հայտարարություն արվեց Սոչիում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Այս հարցազրույցում Գորան Լենմարկերն ասել է, թե ակնկալում է, որ Բաքվում և Երևանում քաղաքական կամք կա առաջարժվելու և խաղաղ ու երկարատև որոշման հասնելու համար։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասը բավականին զոհեր և ավերածություններ է տեսել և հիմա ժամանակն է քաջություն ցուցաբերել լուծելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Դա հեշտ չէ, բայց այլընտրանքը շատ թանկ կլինի, չի կարելի թույլ տալ հակամարտության ռազմական լուծում, դա միայն մեծ ավերածություններ, շատ զոհեր և փախստականներ կտա։ Այս հակամարտությունը սառեցված չէ, յուրաքանչյուր ամիս մարդիկ են զոհվում սահմանային գծում և այլևս հնարավոր չէ, որ դա շարունակվի», ասել է Գորան Լենմարկերը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցով նա ասել է, թե շատ կարևոր է համարում Թուրքիա և Հայաստանի միջև շփումները և ստորագրված արձանագրությունները։ «Կարծում եմ, ռեալ ճեղքում հնարավոր է», ասել է նա, նշելով, որ առաջ շարժվելու քայլը հիմա կախված է Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարաններից։ «Ամբողջ այս գործընթացը կարող է դրական հեռանկար ունենալ ոչ միայն Հայաստանի և Թուրքիայի, այլ ամբողջ Կովկասի և նաև տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների համար», Թրենդի հարցազրույցում նշել է Գորան Լենմարկերը։
Երևանում այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը դեսպան Մարի Յովանովիչը պարգևատրել է բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանին, ով արժանացել է խիզախ կին մրցանակին։ Սա իհարկե հատուկ համատեքստում է սմբռնում, երբ հիշում ես, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հերթին երիտասարդ հասարակական ակտիվիստին մեղադրում են զրպարտության մեջ։ Այժմ մենք հեռախոսով զրուցում ենք մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանի հետ։ Հասմիկ, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Հասմիկ, խնդրում եմ, շատ համառոտ եւ այսպես պարգևատրումը արդեն տեղի ունեցավ։
Այո, Արմեն, հաշված րոպեներ առաջ ԱՄՆ Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպան Մարի Յովանովիչը Մարիամ Սուխուդյանին շնորհեց Իզախքին մրցանակը, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստ է Մարիամ Սուխուդյանը, ինչպես դու արդեն նշեցիր։ Այս մրցանակը տրվում է առաջին անգամ Հայաստանում։ Մրցանակը Սուխուդյանին շնորվել է շրջակա միջավայրի եւ հատուկ կարիք ունեցող երեխաների պաշտպանության եւ արդարության հետամուտինելու գործում պատասխանատվության, խիզախության եւ առաջնորդության ցուցաբերման համար, շեշտադրելով վերջինի սխալ ուղղելու վճռականությունը անձնական զողողությունների գնով։ Ասեմ, որ իր ելույթում ԱՄՆ-դեսպան Մարի Յովանովիչը մասնավորապես ասաց, որ Սուխուդյանը քարոզարշավ է կազմակերպել պաշտպանելու Հայաստանի անտառները, բնությունը եւ շրջակա միջավայրը։ Նա որպես կամավոր աշխատել է հատուկ կարիքներով երեխաների դպրոցներում եւ հայտնվելով Նուբարաշենի տիպ 11 հատուկ դպրոցում ու պարզելով այնտեղ գտնվող երեխաները անտեսված են եւ ենթարկվում են բռնության, կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկել դրանք կանխելու համար, ոչ իօքուտ իրեն, այլ հանուն արդարության եւ Հայաստանում ապրող երեխաների բարերության մեջբերման ավարտ։ Սա հիշեցնեմ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի ելույթից հատված էր։ Իր ելույթից եւ խոսքում Մարիամ Սուխուդյանը շնորհակալություն հայտնելով այս պատվավեր մրցանակի համար ասաց, թե շատ շնորհակալ կլիներ, եթե գնահատված լիներ իր սեփական երկրի կողմից։ Արմեն,
եղավ շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանի հետ։
Իմ համար այս մրցանակը մի քիչ անհրաժեշտ է։
Դեռ առավոտյան երիտասարդ հասարակական ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը պատասխանել էր մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանի հարցերին եւ գնահատել այն պարգևը, որը պետք է ստանար։
Իմ համար այս մրցանակը մի քիչ անգամ ամոթավոր, որովհետեւ ուրիշ երկրում դա այնքան նորմալ բան է, ուղղակի բնազդից ելնելով, ոչ թե դա ինչ-որ հայրենասիրական բան է կամ ինչ-որ հատուկ պետք է օժտված լինես, այն ինչ-որ վերին հատկություններով, դա ընդամենը սովորական բնազդ է, երբ որ տեսնում են կողքդ ինչ-որ բան է մորթվում, ջարդվում, չգիտեմ ինչ, դու փորձում ես կասեցնել այդ, ու իհարկե մի քիչ ամաչում եմ, որ դա ոչ թե իմ երկրի կողմից է տրվում, այլ երկրի կողմից։
Քո հանդեպ Հայաստանի իշխանությունների կողմից քրեական հետապնդումը շարունակվում է։
Այո, ես փաստորեն դեռ պոտենցիալ հանցագործ եմ եւ զեկպարտության մեջ եմ մեղադրվում այն բանի համար, որ բարձրաձայնել եմ Նուբարաշենում դպրոցում կատարվող արատավոր երևույթների մասին։ Փաստորեն ես երկու գործում կամ իմ գործում ես մեղադրյալ եմ, Նեման Համաքյանի գործում ես վկա։
Ինչ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են քրեական հետապնդումը քո նկատմամբ, Միացյալ Նահանգները քեզ պարգևատրում է խիզախ կնոջ մրցանակով։
Այո, շատ կոնտրաստ է այս ամեն ինչի մեջ, բայց այդպես։
Ինչ ես կարծում, այս մրցանակից հետո սա ինչ որ կերպ հղում է մեր իշխանություններին, հնարավոր է որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը քո նկատմամբ։
Ինչ խոսք դա հղում է, որտեղ անկախ Իրանից է, ենթադրենք ինքը արդեն մի հատ ակցիայի կամ ինչ այլ ես տինցելի, որ արդեն այդ իրավապահ մարմինները իրանք են խճճված են հիմա, այս իրան սարկած գործի մեջ, չգիտեն ինչ անան, էլի արդեն այդ աբսուրդը։ Երևի թե կկարշվի շուտով, էլի չգիտեմ։
30-ամյա Մարիամ Սուխուդյանը ծնվել է Երևանում, իր 30-ամյակը, ինչպես ինքն է պատմում, տոնել է Դիլիջանում ծառերի հետ, ավարտել է ճարտարագիտական համալսարանի մագիստրատուրան օպտիկական կապի մասնագետի որակավորմամբ, հետո, ինչպես ինքն է ասում, այդ ամենից փախել է բնության գիրկը, ճամփորդել Հնդկաստանով, Հիմալայներով, հեծան Վարշավա իրականացրել Լեհաստանից Սլովակիա ու անգամ ավտոստոպով Հայաստանից հասել Սիրիա։
Այդտենց լիքը էներգիաներ հավաքի աշխարհից ու եկել աստեղ այդ սիրունությունները մեջը, հավատը մեջը փորձում է այդ լույսով առաջնորդվել, ի տեսնեք։
Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բաքուն գրեթե ամեն օր հանդես է գալիս ռազմաշունչ հայտարարություններով, թե համբերության բաժակը լծվել է, եթե այս անգամ էլ լուծում չլինի, բանակը պետք է միջամտի եւ այլն, որն է այդ քարոզարշավի նպատակը եւ որքանով է իրատեսական ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում թեման մեկնաբանել է անվանի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսման վտանգը իրական է, համոզված է Մոսկվացի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցում նա ասում է. Այսօր ապակայունացման լուրջ վտանգ է առկա։ Նախկինում ոչ Բաքուն եւ ոչ էլ Երևանը չէին ցանկանում, որպեսզի իրավիճակը սրվի, այսօր արդեն իրադրությունը փոխվել է։ Ալիևի վարչակազմն իր առջև լուրջ նպատակ է դրել, որին հասնելու համար կարող է նույնիսկ ռիսկի դիմել եւ սկսել պատերազմական գործողությունները։ Ադրբեջանը կարող է այդ քայլին գնալ անգամ այն դեպքում, եթե ռազմական գործողություններն իր համար բարենպաստ ընթացք չունենան։ Ադրբեջանի ձեռնարկած այդ քայլի նպատակը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ետ բերելն է լինելու, այլ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կանխելը, նշում է վերլուծաբանը։
Отвоевывать Нагорный Карабах, а чтобы предотвратить ратификацию армяно-турецких протоколов.
Ֆելգենգաուերի բնորոշմամբ այսօր արդեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին.
Ситуация вышла из замороженного состояния.
Իրադրությունը սառեցված վիճակից դուրս է եկել եւ ինչ ասես կարող է պատահել, համոզված է ռուսաստանցի փորձագետը Ֆելգենգաուերի կարծիքով, սակայն Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր այն վիճակում չեն, որ Բաքուն կարողանա ռազմական հաղթանակ տոնել։ Ադրբեջանական բանակում իրականացվող վերազինումն ու բարեփոխումները դեռ չեն հասել այն մակարդակին, որը թույլ կտար Հայաստանի նկատմամբ լուրջ առավել լուսյան հասնել։ Եթե ադրբեջանցիները ավելի նպատակաուղված կերպով ծախսեին իրենց տրամադրության տակ եղած գումարները, կոռուպցիայի մակարդակն էլ ավելի ցածր լիներ, ինչպես օրինակ Վրաստանում է, այդ դեպքում գուցե արդյունքներն ավելի տեսանելի լինեին։ Այսօր սակայն նրանք ավելի շատ գումար են ծախսում, քան Հայաստանը, բայց ժամանակակից պատերազմին պատրաստ չեն, այնպես որ եթե հանկարծ որոշակի լարվածություն ծագի, չեմ կարծում, որ այն կհանգեցնի կողմերից որևէ մեկի որոշիչ հաղթանակին։ Ոչ հայերինը ձեռնտու Բաքուն գրոհելը, ոչ էլ ադրբեջանցիները կարողանան գրավել Լեռնային Ղարաբաղը, համոզված է Ֆելգենգաուերը։
Тем более, что армянам-то идти на Баку не с руки, а азербайджанцев отвоевать Карабах, скорее всего, просто не получится.
Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարար այսօր խոսել է իր ղեկավարած գերատեսչության առաջնահերթ խնդիրների մասին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրամիության առաջնային գերակայություններից մեկը իր անմիջական հարևան երկրներում կայունության եւ անվտանգության ապահովումն է։ Այսօր Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթում հայտարարել է կառույցի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Աշթոնը։ Պաշտոնական Բրյուսելը պետք է ցույց տա, որ կարող է օգնել հարևան երկրներին բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում՝ Բելարուսից մինչև Մարոկկո, եթե ուզում է լուրջ վերաբերմունքի արժանանալ միջազգային ասպարեզում, ընդգծել է Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը օրենսդիր մարմնում ներկայացնելով իր օրակարգի գերակայությունները։
To ensure greater stability and security.
Առաջին, առավել մեծ կայունություն եւ անվտանգություն ապահովել Եվրամիության հարևան երկրներում, աջակցելով քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումներին։ Երկրորդ, արձագանքել միջազգային անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներին, եւ երրորդ, ռազմավարական հարաբերությունների ցանց ստեղծել հիմնական պետությունների եւ գազմակերպությունների մասնակցությամբ, քանի որ ներկայումս անհնար է լուծել մեր առջև կանգնած խնդիրները միայնակ։
Cannot be solved by any single actor.
Ընդգծելով, որ իր խնդիրն է առավել վճռական եւ հետեւողական դարձնել Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը, Քեթրին Աշտոնը միաժամանակ նշել է. Այդ նպատակին հասնելու համար եվրոպական ընտանիքը պետք է բոլոր հարցերում միասնական դիրքորոշում որդեգրի։ Եթե մենք միասին լինենք, կկարողանանք պաշտպանել մեր շահերը, եթե ոչ, մեր փոխարեն որոշում կկայացնեն ուրիշները, հայտարարել է Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը ընդգծելով, ազդեցության առաջին նախապայմանը միասնությունն է։ Խոսելով իր նախընտրած քաղաքականության մասին, Աշտոնը որպես հաջողված օրինակ հիշատակել է Բրյուսելի արձագանքը 2008 թվականին Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև սկիզբ առած պատերազմին։ Եվրամիությունը ոչ միայն միջնորդի դեր ստանձնեց հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները ձեռք բերելիս, այլև խաղապահ առաքելություն ուղարկեց, որը տարածաշրջանում է միջև այժմ։ Այս դեպքում մենք ցույց տվեցինք, ինչ կարող է անել Եվրամիությունը, երբ համախմբում է բոլոր ուժերը, նշել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Մեր ձեռնարկած բոլոր քայլերի հիմքում ընկած է մեկ պարզ ճշմարտություն. Եվրամիության շահերը պաշտպանելու եւ մեր դավանած արժեքները առաջ տանելու համար մենք պետք է ներգրավենք նաեւ մեր սահմաններից դուրս տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Շուրջ 45 րոպե շարունակված ելույթի ընթացքում, սակայն, Աշտոնը որևէ հանգամանելից բացատրություն չի տվել այս նպատակին հասնելու ծրագրերի եւ ճանապարհների վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցում է տեղից ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ախտոլոբյակը, այս հանգամանքը եւս մեկ անգամ առաջ է բերել Աշտոնի թեկնածության դեմ արտահայտվող падգամավորների զայրույթը, ովքեր պնդում են, թե նախկինում միայն տնտեսական եւ կրթական հայկական ծրագրերով զբաղված բարոնուհին բավարար փորձառություն չունի նոր պատասխանատու պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Այսօր մասնավորապես եվրոպացի պատգամավորները քննադատել են Քեթրին Էշտոնին Հայիթիում տեղի ունեցած երկրաշարժին անմիջապես չարձագանքելու, Եվրամիություն Մարոկո գագաթնաժողովին չմասնակցելու և մի շարք այլ նմանատիպ միջոցառումներից բացակայելու համար։ Թեժ քննարկումների առիթ է դարձել նաև Եվրամիության դերևս ձևավորման փուլում գտնվող արտաքին գործողությունների ծառայությունը։ Այս նոր մարմինը, որտեղ հաղորդումների համաձայն աշխատելու են շուրջ 8000 դիվանագետներ, դառնալու է Բրյուսելի արտաքին քաղաքականության հիմնական գործիքներից մեկը։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո Երևանյան մետրոն առանձնապես չի զարգացել։ Մեծ նվաճում կանվանենք այն, որ աշխարի բոլոր քաղաքներում հասարակական տրանսպորտի ամենաարդյունավետ անհրաժեշտ միջոցի համարում ունեցող ստորգետնյա գնացքը, ի տարբերություն իր վերգետնյա գործընկեր տրամվայի, Երևանում չի ապամոմ տաժվել։ Եվրոպան այժմ փող է տրամադրում Երևանյան մետրոին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Մոտ 30 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի մետրոպոլիտենը որականը միջինը 50-ից 60 հազար ուղևոր է երթևեկում։ Մետրոյի աշխատանքներին ծանոթանալու աշխատակիցների եւ ուղևորների հետ զրուցելու նպատակով երթևեկեցինք մետրոյի մի քանի կայարաններով։ Ուղևորներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են նախապատվությունը տալիս մետրոյով երթևեկելու։
Էժանը, հարմար է ուղղակի։
Հարմար է ուղղակի։
Ավելի արագ գալու, ազատ ալինու։ Բրավո։
Մետրոն ամենաէկոլոգիչի մաքուր տրամվայի նման տրանսպորտ է։
Ավելի
անվտանգ է երթևեկության համար։
Ինձ համար շատ հարմար տրանսպորտ է եւ հետո հաճելի է, շատ արագ եմ հասնում, որ ուզում եմ։ Մաքուր է, լավ է, գոհ եմ ես։
Մարշուտկայից 10 անգամ քաղաքակիրթ, մաքուր, արագ։
Ավելի հարմար է, քան մարշուտկին։ Օրինակ մարշուտկին իրար վրա է նստում, մետրոն հանգիստ կարող է նստեն։
Մետրոյի ուղևորները համենայն դեպս նրանք, ում հետ զրուցեցինք, բոլորն իրենց գոհունակությունը հայտնեցին մետրոյի սպասարկող անձնակազմից։ Ուղևորները միայն հետևյալն էին ցանկանում.
Կանգառները ավելի շատացնել, շարունակել, աչափնյակը, Կոմիտասը, Նորքի մասիվը շարունակել, ոչ թե ասֆալտ բռնել, որ կառավարությունը ասֆալտը փողերը նվանում էլի։
Ավելի երկարի մետրոն, որ ավելի ընդլայնվի։
Ինտերվալը լիներ 3 րոպե եւ գիշերը միջև գոնե կես գիշեր աշխատեր, որտեղ օգտվողներ շատ կան։
Կուզենայի, որ ավելի հեռու տեղեր լիներ մետրո ու ավելի շուտ գար։ Հեռու տեղեր, օրինակ Աջափնյակ։
Մետրոյի տարբեր կայարաններում զրուցեցինք նաեւ աշխատակիցների հետ։ Բարեկամություն կայարանի կայարանապետ Գևորգ Ավետիսյան։
Խնդիրները շատ են, կարելի այդպես ասել, թվարկելը անիմաստ կլինի այս պահին, ու հիմնական խնդիրը վերանորոգման հետ կապված, սկսած կայարանի արտաքին եւ ներքին աշխատանքներով վերջացրած, կան շատ խնդիրներ կան, որոնք լուսման կարիք ունեն, որը օգուտ կբերի ինչպես աշխատողներին, այնպես եւ ուղևորներին։ Մետրոյի օգտվողների մեծամասնությունը միշտ օգտվում է մետրոյից, կան իրոք սիրահարներ կան մետրոյի, որ իրոք մեքենա էլ ունեն, ճանաչում են եւ օգտվում են մետրոյից։
Չարբախ կայարանում ականատես եղանք, թե ինչպես էր մետրոյի աշխատակցուհին օգտում մոլորված ուղևորին։
Այն դույսը տեսնում եք, գրածա դեպի Չարբախ կայարան։ Այդ տաբլոնը կվառվի, նոր կգնա Չարբախ։
Հաճախ չեմ օգտվում մետրոյից։ Այս երկրորդ անգամ է։ Եվ շփոթվել եմ արդեն, գնացել եմ մի անգամ նորից երրորդ մաս, հետո մեկ է, հիմա նորից էլի հարցնելով եմ արդեն գնում։ Այս երկրորդ դեպքն է արդեն, որ մետրոյ եմ նստում, հաճախակի չեմ օգտվում։ Կենտրոնն ենք ապրում, ուղղակի միշտ տրանսպորտով եմ էլի գնում գալիս, ասենք մետրոյի կարիք չեմ ունեցել, ուղղակի հիմա պետք է գնայի Չարբախ, ասենք ավելի արագ էր ինձ պետք գնալը, դրա համար մետրոյից որոշեցի, որ օգտվեմ։
Գարեգին Նժդեհ կայարանի կայարանապետ Ռուզան Դավթյանն արդեն 29 տարի է ինչ աշխատում է մետրոպոլիտենում։ Հիշում է, որ խորհրդային տարիներին մետրոպոլիտենի աշխատակիցներն ունեին որոշակի արտոնություններ։
Ես անմիջապես աշխատել եմ այդ ժամանակահատվածում, ունեցել եմ այդ արքայական վայելքները, եղել են եւ հանգստանալու եւ ուղևորվելու, ասենք մինչեւ 3 քաղաքական վճար մենք երթևեկել են երկաթուղային տրանսպորտով, կանգառներով, հանգստանալով, նույնիսկ ապահովել են հանգստյան, ասենք տնով, որ գնացել ենք տարբեր քաղաքներ։ Հիմա այդպիսի, չէ, չկան այդպիսի արտոնություններ, որքանով գիտեմ, որքանով ծանոթ եմ, այսինքն, գուցե եւ որոշ բաներ կան, որ ես անտեղյակ եմ։
Ի տարբերություն ուղևորների, մետրոյի աշխատակիցներն ունեն որոշակի դժգոհություններ։
Բացառություններ լինում են, որ մարդիկ ախտոտում են անգիտակցաբար, նույնիսկ դիտողությունը չեն ընդունում, բայց կան նաեւ ուղևորներ, որոնք զգում ես, որ սրտացավ են։
Մետրոպոլիտենի աշխատակիցներն էլ իրենց հերթին ցանկանում են հետևյալը.
Դե երևի աշխատավարձի բարձրացում որ լինի, ավելի լավ կլինի։ Մենք ավելի նվիրված կաշխատենք մեր գործին։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Փայլակ Յայլոյանը հավաստիացրեց, որ մետրոպոլիտենում տարեցտարի ուղևորահոսքի ավելացում է նկատվում։ Ըստ մետրոյի ղեկավարի, այսօր բանակցություններ են վարվում Ասիական զարգացման բանկի հետ, որպեսզի տրամադրեն միջոցներ աջապնյակ կայարանի կառուցման համար։ Բացի այդ, Աբովյան և Սայատնովա փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում նախատեսվում է բացել մետրոյի երիտասարդական կայարանի երկրորդ մուտքը։ Մեզ հետ զրույցում Փայլակ Յայլոյանը վստահեցրեց, որ ուղևարձի փոփոխություն այսօր չի նախատեսվում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը մեկնաբանում է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի Հայաստանին վերաբերող զեկույցի այն գնահատականը, թե մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցած դատավարությունները բացահայտեցին Հայաստանի դատական համակարգի թերությունները։ Հոդվածագիրը նկատում է. Թերությունը, երբ դատավորը պրոֆեսիոնալիզմի եւ թեկուզ անաչառության պակասի պատճառով սխալ որոշում է ընդունում, նման թերություններ թե Ամերիկայի եւ թե Եվրոպայի դատական համակարգերում լիքն են, բայց երբ դատավորը ակնհայտորեն չի պատրաստվում լսել կողմերի փաստարկները, որևէ հնարավորություն եւ մտադրություն չունի դրանք ծանրու թեթեվանելու ու դատարան է գալիս արդեն պատրաստի եւ վերևների հետ համաձայնեցված վճռով, դա թերություն չէ։ Դա թույլ տվեք ասել, համակարգի իսպար բացակայություն է։ Հանուն արդարության նշեմ, որ Հայաստանի 3 հանրապետություններում նման համակարգ չկար, և խիստ կասկածում եմ, որ այն գոյություններ, ասենք Տիգրան Մեծի կամ Արշակ II-ի ժամանակ։ Վերջին 20 տարում մեզ հնարություններ տրված դատական և ժամանակակից քաղաքակրթությանը համահունչ այլ համակարգեր ստեղծելու, սակայն այդ հնարությունը մենք չափազանց անտաղանդ ձևով բաց թողեցինք։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Համաշխարհային մասշտաբի մշակույթի գործիչների այցերը Հայաստան վերջին շրջանում հազվադեպ երևույթ համարել չի կարելի։ Այնպիսի մեծությունների համերգները, ինչպիսիք են Էմիլ Կուստուրիցան, Ալ Ջերոն, Ստենլի Ջորդանը, Յան Գիլանը, հիշարժան իրադարձություն են ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի ցանկացած երկրում։ Թերթն այնուհետև այսպիսի մեկնաբանություն է ներկայացնում. Ինչ գործոններ են նպաստել նման աշխուժության ձևավորմանը։ Ինչպես եւ կարելի էր կռահել, այստեղ էլ խնդիրը դուրս է մշակույթի սահմաններից եւ իրականում գործուն են քաղաքական պրոցեսի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները, որ այդպես էլ չեն կարողանում հաղթահարել լեգիտիմության դեֆիցիտը, նկատելիորեն միջազգային եւ ներհայաստանյան PR պլան են իրագործում, որի իմաստը հնչեղանունների արձարծմամբ միջազգային եւ ներքին լեգիտիմության ձեռքբերումն է։ Ակնհայտ է, որ մշակութային մեծությունների այցելությունները կոմերցիոն օգուտներ չեն բերում կազմակերպիչներին, մանավանդ որ վճարունակ երկրպագուններն ինքնաբուխ կերպով մեկ համերգի տոմսեր հազիվ սպառեն։ Փոխարենը իշխանական որոշակի շրջանակներ սեփական արժեքը բարձրացնելու միջոց են ձեռքբերում։ Քաղաքականությունն ու շոու բիզնեսը վերնագրի ներքո հայոց աշխարհը պատկերավորում է։ Ժամանակակից քաղաքականությունը նույնպես շոու բիզնես է, ավելի կամ պակաս չափով։ Գազի համաժողովրդական դատական հայց անվանումով ՀԱԿ-ի նախաձեռնությունը շոու բիզնեսի ժանրում բավական ներդաշնակ է դիտվում, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ շուկայի օրենքների դեմ բողոքում են իրենց մոլի ազատականներ հրճակած անձինք։ Հայքն արձագանքել է Սերժ Սարգսյանի Ֆրանսիա կատարած երրորդ այցին։ Թերթում կարդում ենք. Ինչ հարաբերություններ կարող է ունենալ հզոր Ֆրանսիան Հայաստանի նման ցածրակարգ պետության հետ։ Ղարաբաղի խնդիրը թերևս հաստատ կքննարկեն։ Ավելի կոնկրետ Ֆրանսիան շատ հստակ կներկայացնի, թե այս հարցում ինչ է ակնկալում Սերժ Սարգսյանից։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող հարցերին, ապա դժվար չէ կռահել, որ Ֆրանսիայի համար շատ ավելի լավ կլինի, եթե հայ-թուրքական սահմանը շարունակվի փակ մնալ։ Այսպես շատ ավելի հեշտ կլինի կանխել Թուրքիայի մուտքը Եվրամիություն։ Իսկ եթե ոմանք զարմանում են, որ ժողովրդավար Ֆրանսիայի ղեկավարն ընդունում է մարտի 1 իրականացրած պետության առաջնորդին, ապա նշենք, որ Ֆրանսիան մեծ փորձ ունի Ելիսեյան պալատում ընդունելու տարատեսակ բռնապետությունների առաջնորդների։ ՀԱԿ-ի խմբագրականն ամփոփում է, նշելով. Վերջին հաշվով չմոռանանք, որ մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունները տեղի ունեցան Ֆրանսիայի դեսպանության մատույցներում։ Հրապարակի խմբագրականը պատմում է մի հեռախոսազանգի մասին։ Թերթի խմբագրություն զանգահարած տարեց մի մարդ բողոքել է դպրոցներում տիրող վիճակից և ասել, որ իր թորնիկի դպրոցում զանազան հանգանակություններով ուղակի թալանում են ծնողներին։ Հոդվածագիրը շարունակում է. Նոր էինք ավարտել հերոսային խոսակցությունը, երբ հաղորդագրություն ստացվեց ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումից, որի ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հպարտությամբ զեկուցել էր, թե իր պաշտոնավարման օրոք դպրոցներում գումարի հանգանակությունը նվազել է։ Իրեն զեկուցել են, որ նախարարության թեժ գծով այս տարի մի քանի անգամ պակաս ահազանգեր են ստացել, քան նախորդ տարիներին։ Չի կարելի գլուխը մտցնել ավազի մեջ ու չտեսնելու տալ իրականությունը, Ինչու պետք է նվազեր հանգանակությունը, ուսուցիչների կենսամակարդակն է բարձրացել, պատժել են որոշակահների, մարդիկ դարձել են ավելի բարոյական ու ազնիվ, թե ցուցամոլությունն ու քաղքենիների հիվանդագին մրցակցությունն է մեզանում պակասել, գուցե մարդիկ ուղղակի հոգնել են անպտուղ բողոքելուց, նման հարցադրումներ է անում հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ ահա մեր վերջին հաղորդումը. Սովետները ժամանակին ավերել են անհաշիվ եկեղեցիներ, փոխարենը կառուցելով զվարճանքի օբյեկտներ, հսկայական լողավազան, ինչպես Մոսկվայում էր, և ԽՍՀՄ մայրաքաղաքի անունը կրող կինոթատրոն, ինչպես Երևանում էր, և հենց այդ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շուրջ այժմ բուրըն վեճ է ծավալվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Տարեց տարի փոխվում է Երևանը, հատկապես քաղաքի կենտրոնական հատվածը, որտեղ արդեն աստիճանաբար մեծամասնություն են կազմում էլիտար շենքերը, եւ իսպար վերանում են 19-րդ դարից մնացած շենքերն ու շինությունները։ Երբ սկսվեց այս նոր կառուցապատումը, դրա հեղինակները, մասնավորապես Նարեկ Սարգսյանը, հավաստիացնում էր, որ քանդվող հին շենքերի քարերը խնամքով պահպանվելու են, եւ հետո դրանք բոլորը կրկին վերհառնելու են քաղաքի կենտրոնական հատվածի մի առանձին փողոցում, որպես պատմամշակութային մի բացօթյա թանգարան։ Իհարկե, միջև այժմ որևէ շենք դեռ չի վերականգնվել, բայց ահա քանդելու հերթը հասել է արդեն 20-րդ դարի կեսերին կառուցված մի շինության, որը ոչ միայն ընդգրկված է կառավարության կողմից հաստատված և ըստ այդմ պահպանության ենթակա պատմամշակութային շինությունների ցուցակում, այլև մեզ երևանցիներիս համար ամենահարազատ շենքերից մեկն է։ Խոսքը Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի մասին է, որն իր զբաղեցրած հողատարածքով, նույն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս տարվա փետրվարի 25-ի ընդունած որոշմամբ, անհատույց սեփականության իրավունքով օտարվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որպեսզի այդտեղում կառուցվի խորհրդային իշխանության տարիներին քանդված Պողոս Պետրոս եկեղեցուն համապատասխան մի նոր եկեղեցի։ Իհարկե, մեր համակարգացների մեծ մասը գիտե, որ մեր մայրաքաղաքում, ինչպես և ողջ հանրապետությունում, խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո բարբարոսաբար բազմաթիվ եկեղեցներ են հիմնահատակ քանդվել և ոչնչացել, դրանց տեղերում այլ շինություններ են կառուցվել, բայց միթե հիմա էլ դրանք պիտի քանդվեն, որպեսզի դրանց տեղերում նոր եկեղեցներ կառուցվեն։ Ասենք, օրինակ, հայտնի էր, որ Չարենցի անվան դպրոցի տեղում էլ եկեղեցի է գործել, ուրեմն ինչ, պետք է քանդել դպրոցը, իհարկե ոչ, կասի ցանկացած մարդ։ Այդ դեպքում կարելի է արդյոք քանդել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի հրաշալի շենքը, որ նախագծել են ճարտարապետներ Սպարտակ Գնդեղցյանն ու Թելման Գևորքյանը, և որը մեր ճարտարապետների, մեր արվեստագետների համուզմամբ հանդիսանում է Երևան քաղաքի արդի ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը։ Այն ցավոք ըստ արժանվուն չի խնամվել և չի պահպանվել, նշված է օրերս ամենայն հայոց կաթողիկոսին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հղված նամակում, որ ստորագրել են բազմաթիվ անվանի դեմքեր, գրողներ, երաժիշտներ, նկարիչներ, ճարտարապետներ, արվեստաբաններ, շուրջ 6 տասնյակ մտահոգ անձինք։ Երեկ էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին նամակ է հղել Հայաստանի ճարտարապետների միությունը, որի նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում տարակուսանք հայտնեց, թե ինչպես կարող էր կառավարությունը նման որոշում ընդունել առանց հասարակական քննարկումների և մասնագետների հետ խորհրդակցելու։ Մկրտիչ Մինասյանն ասաց նաև, որ ճարտարապետների միության վարչությունը այս հարցով արտահերտ նիստ է հրավիրել, որից հետո էլ հենց երեկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նամակ են հղել միության անունից, մասնավորապես նշելով.
Պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկից կամայական հանել նման նշանակությամբ շինությունը, շենքը, որը մեծ հետ կա թողել այս ժամանակակից մեր հայ ճարտարապետության մեջ և բացառիկ տեղագրավում իր լուծումներով, չի կարելի անել։ Մենք եթե շարունակենք, որ ասենք, թե ինչ-որ մի բան սարքելու համար պետք է քանդենք մի ուրիշ բանը, այդ տխուր պրակտիկա է, և դա մեզ հետո կամաց-կամաց կբերի մի նենց վիճակի, որ մենք կորցրած կլնենք արդեն ամեն ինչ և խառնած կլնենք ամեն մի պատմական երևույթ։ Մենք վրդովված ենք, որ պետությունը հեշտությամբ կարողանում է հանել ցուցակներից պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկից նման օբյեկտը, շինությունը։
Այսօր մեր զրույցին ներկա էր և ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը, որի համուզմամբ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը
50-ական թվականներից հետո, կարելի ասել հետհամանյանական շրջանում, ժամանակակից, այսպես անվանենք, ճարտարապետության ասպարեզում ամենափայլուն օրինակն է ինձ համար, որտեղ այդ միակ կառույցն է, որ ես կարող եմ ասել, հասավ համաշխարհային բոլոր ստանդարտներին։ Իհարկե, ձեռք տալ համառային կինոթատրոնին, տաղանդավոր Սպարտակնդեղցյան և Թելման Գևորքյանի այդ կառույցին, ես դա գտնում եմ որպես ճարտարապետ հանցագործություն, որովհետև դա ունենալու է իր հետևանքը, դա մոտեցում է, այսինքն երբ որ մենք ունենք հաջողություն, և ես նորից եմ շեշտում, միակ հաջողությունը կարող եմ ասել բարձրաձայն այսօր, որ մենք ուսանելի էր ամբողջ խորհրդային միությունում այն ժամանակ, դա միշտ նշվում էր այդ կառույցում, հանկարծակի այդ մեր հաջողությունը քանդենք անհասկանալի նպատակներով, ինձ քիչ է տակնում, տեղում կառուցվելու է եկեղեցի, թե կներեք սրճարան, թե ռեստորան, դա ընդհանրապես հարցի մյուս կողմն է, դա ինձ չել հետաքրքրում, կարևորը որ հուշարձան ունենք, եթե հանկարծակի քանդվեց, մենք թույլ տվեցինք ամառային կինո Մոսկվայի, այսպես ասած, դահլիճի քանդումը, դա բերելու է եւի շարունակություն, այսինքն մենք չենք կարող, նշանակում է մենք մեր կողմից հաստատել ենք դա հուշարձան, այսինքն արժեքավորել ենք, նշանակում է վաղը չեմ իսօրը ուզած դեպքում, ուզած կառույց կարող են վերացնել, հարցը մտնենք առավարություն, որոշեն, որ այս կառույցը պիտանի չի, մենք հանդում ենք տեղը, չգիտեմ, ինչ-որ նոր բան, դրա համար սա շատ վտանգավոր է, ու չի կարելի, եթե մենք երևանցիներս մեզ համարում են քաղաքացիներ, մենք բոլորով պետք է ոտքի կանգնենք և թույլ չտանք, որ այս գործընթացը շարունակվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։